Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це суботня післяобідня сесія 188-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме зведений хор студентів, які відвідують інститути релігії у території Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію буде вести президент Далін Х. Оукс, перший радник у першому президентстві. Брати і сестри, ми вітаємо вас на суботній післяобідній сесії 188-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо всіх присутніх і всіх, хто бере участь в цих зборах в інший спосіб. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме зведений хор студентів, які відвідують інститути релігії у території Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Диригуватиме Маршал Макдональд і Річард Декер за органом Бонні Гудліф і Лінда Маргетс. Хор відкриє ці збори співом гімну «Почуйте всі пророка глас». Потім вступну молитву промовить старішина Марк А. Брек, сімдесятник.
Thank you. Наш добрий і любинемесний Батько, коли ми схиляємо свої голови перед Тобою в цей час чудової конференції, у нас є час і можливість укріплювати свої свідчення Твого Сина, а також Його викуплення. Ми дякуємо Тобі за цю чудову можливість. Ми так вдячні, що можемо слухати слова пророка. Ми вдячні за президента Нельсона. Ми любимо його і ми підтримуємо його. І ми молимося, щоб Ти благословив його і зберіг його. І направляй його, і також його чудових радників, і наших чудових апостолів, коли вони будуть керувати цією церквою під правлінням Твого Сина. Ми вдячні за всіх, хто готувався, будуть приймати участь в цій конференції, щоб їх послання були сприйняті, і також ми могли діяти згідно цих послань. Ми молимося за місіонерів по всьому світу. Будь ласка, благослови їх, люби їх. Ми просимо благословити їх милосерднями, направляй їх, щоб вони могли знаходити тих, хто готовий і з нетерпінням чекає прийняття Євангелії. Ми так вдячні за молодь цієї церкви, ми вдячні за їх сили, за їх приклад, коли вони будуть чути послання цієї конференції. Ми просимо, щоб їх віра збільшилася, їх свідчення збільшилося, їх впевненість ділитися і їх почуттями, які вони відчують сьогодні. Ми в кінці молимося за благословення на тих, хто одинокий, той, хто відчуває ці почуття, щоб вони відчували Твою заботу про них, щоб ми могли служити їм в ці дні. Ми любимо їх, і ми вдячні за всі благословення. І ми просимо ці благословення в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
Ми знаємо, що статистичний звіт, який, звичайно, зачитується на цій сесії Генеральної конференції, тепер буде розміщений на сайті LDS.org і одразу після цих зборів і буде включений у номер церковних журналів, присвячені цій конференції. Зараз я представлю для підтримки голосування генеральних чинів і територіальних сімдесятників церкви для підтримки голосування. Після цього брат Кевін Ерджергенсон, генеральний директор аудиторського відділу церкви, зачитає річний звіт.
У зв'язку з покликанням старішини Геррета В. Гонга та Улісса Суареса служити новими членами кворуму 12 апостолів, запропоновано звільнити їх від служіння у президентстві сімдесятників. Крім того, ми звільняємо старішин Крейга С. Крістіансена, Ліна Г. Робінса та Хуана А. Аседа від служіння членами президентства сімдесятників, починаючи з 1 серпня 2018 року. Всі, хто бажає виразити вдячність цим братам за їхнє віддане служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили від служіння територіальними сімдесятниками наступних братів: Стівена Р. Бангертера, Меттью Л. Карпентера, Матіаса Хелда, Девіда П. Хомера, Кайла С. Маккея, Р. Скотта Руніа та Хуана Пабло Віллара. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності цим братам за їхнє віддане служіння, можуть зробити це підняттям руки. Запропоновано зі щирою подякою звільнити сестер Бонні Л. Оскарсон, Керол Ф. Маконкі та Ніл Ф. Меріот як генеральне президентство Товариства молодих жінок. Ми так само звільняємо членів генерального правління Товариства молодих жінок, які так добре служили. Усі, хто бажають приєднатися до нас у висловленні подяки цим сестрам за їхнє прекрасне служіння і відданість, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили сестру Бонні Х. Кордон від служіння першим радником у Генеральному президентстві початкового товариства. Ті, хто бажають висловити подяку сестрі Кордон, можуть зробити це підняттям руки. Запропоновано, щоб ми підтримали наступних братів для служіння членами президентства сімдесятників, яке почнеться відразу після голосування. Старішин Карла Б. Кука і Роберта С. Гея. Наступні брати також почнуть служити як члени президентства сімдесятників, починаючи з 1 серпня 2018 року. Старішина Теренс М. Вінсон, Хосе А. Тейшейра і Карлос А. Гадой. Ті, хто підтримують, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є? Запропоновано, щоб ми підтримали наступних братів як нових генеральних авторитетів сімдесятників. Стівена Р. Бангертера, Меттью Л. Карпентера, Джека Н. Джерарда, Матіаса Хелда, Девіда П. Хомера, Кайла С. Маккея, Хуана Пабло Віллара і Такаші Вада. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, може також це виявити. Запропоновано, щоб ми підтримали наступних нових територіальних сімдесятників. Річарда Х. Ахаджі, Альберто А. Альвареса, Дуана Д. Белла, Глена Боргіса, Віктора Р. Кальдерона, Аріеля Е. Чапаро, Деніала Кордова, Джона Н. Крейга, Майкла Чесла, Уильяма Х. Девіса, Річарда Джей Девріза, Кайлара Г. Домінгеса, Шона Дугласа, Майкла А. Данна, Кеннета Джей Фермейджа, Едгара Флореса, Сільвіо Флореса, Саула Г. Франко, С. Альберто Генаро, Марко А. Гілмора, Серхіо А. Гомеса, Роберто Гонсалеса, Вірхіліо Гонсалеса, Спенсера Р. Гріфіна, Меттью С. Гардінга, Девіда Джей Харріса, Кевіна Джей Хесевея, Річарда Холзапфеля, Еустача Ілунга, Окечокву і Імо, Пітера М. Джонсона, Майкла Д. Джонса, Пангві С. Конголо,
Джордж
Кеннета Лі, Артеміо С. Малігона, Едгара А. Мантіла, Лінкольна П. Мартінса, Клемента М. Мацвоготата, Карла Р. Мурера, Даніела С. Мера, другого, Глена Д. Мелла, Айзека К. Моррісона, Ютака Нагамтомо, Алістера Б. Оджерса, Р. Джефрі Паркера, Дениса Е. Пинеда, Энрика С. Симплисио, Джеффри Х. Сингера, Майкла Л. Стахели, Джарота Субантора, Джеффри К. Уэнселя, Майкла С. Вилстеда, Хельмута Вондра и Дэвида Л. Райта. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіться. Хто проти, якщо є, запропоновано, щоб ми підтримали Бонні Х. Кордон служити генеральним президентом Товариства молодих жінок з Мішель Лін Крейг в якості першого радника і Ребекою Лін Крейвен в якості другого радника. Хто підтримує, може виявити це. Якщо хтось проти, можете виказати це. Запропоновано, щоб ми підтримали Лісу Рене Харкнес в якості першого радника у Генеральному президентстві початкового товариства. Хто підтримує, може виявити це. Хто проти, якщо є. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників та генеральних президентства та поміжних організацій в їхньому теперішньому складі. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є. Президента Нельсона, голосування було записане. Тих, хто голосував проти під час будь-яких пропозицій проголосувати, ми запрошуємо звернутися до їхніх президентів колів. Враховуючи підтримку, що відбулася зараз, тепер ми маємо 116 генеральних авторитетів. Близько 40% з них народилися за межами Сполучених Штатів. У Німеччині, Бразилії, Мексиці, Новій Зеландії, Шотландії, Канаді, Південній Кореї, Гватемалі, Аргентині, Італії, Зімбабве, Уругваї, Перу, Південній Африці, Американському Самоа, Англії, Пуерто-Ріко, Австралії, Венесуелі, Кенії, Філіппінах, Португалії, Фіджі, Китаї, Японії, Чилі, Колумбії і Франції. Брати і сестри, ми дякуємо вам за вашу віру і постійні молитви за провідників церкви. Зараз ми запрошуємо нових генеральних авторитетів, сімдесятників, нове президентство Товариства молодих жінок і сестру Харкнес з Генерального президентства початкового товариства зайняти свої місця на сцені. Як було оголошено, Кевін Р. Джергенсен зараз прочитає аудиторський звіт церкви за 2017 рік. Першому президентству Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Дорогі брати, як установлено откровенням у 120-му розділі учення Єзавітів, Рада за розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. Ця рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів та Верховного єпископату. Церковні підрозділи витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами. Ревізійний відділ церкви складається з дипломованих професіоналів і є незалежним від усіх інших відділів церкви. Він має відповідальність виконувати аудити з метою забезпечення перевірки щодо одержання надходжень, витрати коштів і охорони церковних фондів. Базуючись на виконаних перевірках, ревізійний відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержання надходжень, витрати коштів і церковних фондів церкви у 2017 році записувалися і здійснювалися відповідно до затверджених церковних бюджетів і церковної політики і правил. Церква слідує практиці навчати своїх членів церкви жити в межах бюджету, уникати боргів і робити заощадження на випадок потреби. Надана з повагою аудиторський відділ церкви. Кевін Р. Джергенсен, генеральний директор.
Дякую. Зараз хор виконає їм, як відшукати мені втіху і спокій. Після співу ми з задоволенням послухаємо виступи старішин Девіда Абеднера з кворуму 12 апостолів. Потім виступи старішина Тейлор Годой, сімдесятник.
Я радію можливості підтримати наших провідників церкви. Президенте Нельсоне, ми любимо вас і ваших радників та запевнюємо, що з повною відданістю будемо працювати над здійсненням Господніх цілей. Від щирого серця я вітаю старішну Гонга та старішну Саареса у кормі 12 апостолів. Я молюся, щоб Святий Дух навчав і просвітлював нас, коли ми разом будемо вивчати важливий аспект спасителевого божественного характеру, який усім нам треба наслідувати. Я наведу кілька прикладів, що вирізняють цю Христову рису, перш ніж конкретно назву її далі у своєму виступі. Будь ласка, прослухайте уважно кожен приклад і давайте поміркуємо разом над можливими відповідями на запитання, які я поставлю. Приклад номер один. У Новому Завіті ми дізнаємося про багатого юнака, який запитав Ісуса: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Спочатку Спаситель дав йому настанову дотримуватися заповідей. Потім учитель назвав юнакові додаткову вимогу, що відповідала його конкретним потребам і обставинам. Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною». Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Порівняйте відповідь цього багатого юнака з тим, що відбулося з Амулеком, як це описується в книзі Мормона. Амулек був заповзятливим і заможним чоловіком, який мав багато родичів і друзів. Він каже про себе, що був чоловіком, якого кликали багато разів, але він не хотів слухати. Він був чоловіком, який знав про те, що від Бога, але не хотів знати. Загалом, будучи хорошою людиною, Амулек був поглинутий мирськими турботами, подібно до багатого юнака, описаного в Новому Завіті. Хоча серце його раніше було затверділим, однак Амулек прислухався до голосу ангела, прийняв пророка Алму в своєму домі і нагодував його. Він духовно пробудився під час перебування Алми в його домі і отримав покликання проповідувати Євангелію. Після того Амулек відмовився від усього свого золота і срібла і коштовностей за слово Бога, і від нього відвернулися ті, які колись були його друзями, а також його батька і його коліна. Що, на вашу думку, пояснить різницю в реакції багатого юнака і Амулека? Приклад номер два. Під час важкого періоду війни, описаного в книзі Мормона, відбувся обмін листами між Моронієм, полководцем Нефійського війська, та Пагараном, головним суддею і правителем тієї землі. Мароній, чиє військо страждало через недостатню підтримку з боку уряду, написав Пагаранові дещо осудливе і звинуватив його та інших урядовців у бездумності, ліні, зневазі і навіть зраді. Пагаран міг легко образитися на Маронія і його хибні заяви, але він цього не зробив. Його відповідь була сповнена співчуття. Він розповів про антиурядовий заколот, про який Мароній не знав. І Пагаран проголосив: «Ось я кажу тобі, Маронію, що я не радію від ваших великих скорбот. Так, це засмучує мою душу. І ось у твоєму посланні ти засуджуєш мене. Але це не має значення. Я не гніваюся, але радію величі твого серця». Чим, на вашу думку, можна пояснити стриману відповідь Пагарана на звинувачення Моронія? Приклад номер три. 6 місяців тому, під час генеральної конференції, президент Рассел М. Нельсон розповів про те, як відгукнувся на запрошення президента Томаса С. Монсона вивчати істини, які містяться в книзі Мормона, розмірковувати над ними і застосовувати в житті. Він сказав: «Я намагався дотримуватися його поради. Серед іншого, я склав переліки того, чим книга Мормона є, що вона підтверджує, що вона спростовує, що вона виповнює, що вона прояснює і що вона відкриває. Коли я дивився на книгу Мормона з таких точок зору, ця вправа принесла багато здогадок і натхнення. Я рекомендую її кожному з вас. Президент Генрі Б. Айрінг подібним чином наголошував на важливості прохання президента Монсона у своєму житті. Він зазначив: «Я читав книгу Мормона щодня протягом більше як 50 років. Тож, можливо, у мене були підстави вважати, що слова президента Монсона стосувалися когось іншого. Втім, як і багато хто з вас, я відчув, що своїм закликом і обіцянням пророк запрошував мене докласти більше зусиль. Радісним результатом і для мене, і для багатьох з вас було те, що пообіцяв пророк. Чим, на вашу думку, можна пояснити те, що ці двоє провідників відразу і щиро відгукнулися на запрошення президента Монсона? Я не хочу сказати, що сповнені духовної сили відповіді Амулека, Пагарана, президента Нельсона і президента Айрінга пояснюються лише однією христовою рисою. Звичайно ж, є багато пов'язаних між собою якостей і подій, завдяки яким було набуто духовної зрілості, що відображається в житті цих чотирьох благородних служителів. Але Спаситель і його пророки наголошували на важливій якості, яку всі ми маємо повніше зрозуміти і намагатися розвивати у своєму житті. Будь ласка, зверніть увагу на характерну рису, про яку Господь говорить в наступному уривку з Писань, щоб описати себе. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Повчальним є те, що Спаситель вирішив виділити лагідність спосеред усіх якостей і чеснот, які він міг обрати. Подібна модель прослідковується і в Откровенні, отриманому пророком Джозефом Смітом у 1829 році. Господь проголосив: «Учись від мене і слухай мої слова, ходи в лагідності мого духа, і ти матимеш мир у мені». Лагідність є визначальною рисою Викупителя. Вона є проявом праведної чудності, готовності упокорюватися і великого самовладання. Ця якість допомагає нам повніше зрозуміти шанобливу реакцію Амулека, Пагарана, президента Нельсона і президента Айрінга. Наприклад, президент Нельсон і президент Айрінг праведно і швидко відгукнулися на заклик президента Монсона читати і вивчати книгу Мормона. Хоча обидва чоловіки обіймають важливі помітні посади в церкві і докладно вивчали писання упродовж десятиліть, вони відгукнулися без вагань, без жодного вияву зарозумілості. Амулек з готовністю підкорився Божій волі, прийняв покликання проповідувати Євангелію, полишив своє заможне життя та родину. А Пагарана Господь благословив баченням і великим самовладанням, аби він міг діяти, а не виливати емоції, пояснюючи Моронію труднощі, які виникли внаслідок протиурядового заколоту. Лагідність, яка є христовою рисою, часто неправильно розуміють у нашому сучасному світі. Лагідність є сильною, а не слабкою, активною, а не пасивною, відважною, а не боязкою, стриманою, а не надмірною, скромною, а не пихатою, і поблажливою, а не нахабною. Лагідна людина легко не дратується, неманірна, не зухвала і з готовністю визнає досягнення інших людей. У той час як смирення загалом означає залежність від Бога і постійну потребу в його скеруванні і підтримці, визначальною ознакою лагідності є виняткова духовна сприйнятливість до навчання як від Святого Духа, так і від людей, які можуть здаватися менш здібними, менш досвідченими або освіченими, які, можливо, не обіймають визначних посад або якимось іншим чином сприймаються як такі, які можуть мало що запропонувати. Згадайте, як Нааман, полководець царської армії в Сирії, подолав свою гординю і смиренно прийняв пораду слуги послухатися пророка Єлисея і омитися 7 разів у Йордані. Лагідність є головним захистом від гордовитої сліпоти, яку часто породжує слава, посада, влада, багатство і підлабузництво. Лагідність – це якість, яка розвивається завдяки бажанню, праведному застосуванню моральної свободи і намаганню завжди зберігати прощення наших гріхів. Це також духовний дар, якого ми можемо належним чином прагнути. Однак нам слід пам'ятати мету, задля якої надається таке благословення, а саме приносити користь і служити Божим дітям. Коли ми приходимо до Спасителя і йдемо за Ним, ми все частіше і в більшій мірі стаємо спроможними уподібнюватися до Нього. Нам додає сили дух свідомої стриманості та врівноваженої і спокійної поведінки. Таким чином ми, як учні Господаря, стаємо лагідними, а не просто чинимо, як лагідні люди. Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в діях своїх. І в той же час він був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Маючи такі знання і вміння, він міг би стати гордовитим. Натомість лагідність, як риса характеру і духовний дар, яким його благословив Господь, переважила пиху в його житті і звеличила Мойсея, зробивши його знаряддям у досягненні Божих цілей. Найвеличнішим і найбільш значущим прикладом лагідності є життя самого Спасителя. Великий Викупитель, який спустився нижче всього і страждав, кровоточив та помер, аби очистити нас від неправди всілякої, ніжно омив, укриті пилом, ноги своїх учнів. Така лагідність є найвидатнішою рисою Господа, як служителя і провідника. Ісус показує нам найбільший приклад праведної реакції і готовності підкоритися, яку Він виявив під час своїх надзвичайних страждань у Гефсиманії. А прийшовши на місце, сказав своїм учням: «Моліться, щоб не впасти в спокусу». А Він сам на коліна припав та й молився, благаючи: «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, проте не моя, а твоя, нехай станеться воля». Лагідність Спасителя у цей момент, який був вирішальним для всієї вічності і був надзвичайно болісним для Нього, показує кожному з нас, як важливо на перше місце ставити Божу мудрість, а не свою власну. Зв'язок між Господньою готовністю упокорюватися і Його сильним самовладанням викликає у нас всіх захоплення і також є повчальним. Коли озброєний закінохоронців храму і римських вояків прибув до Гефсиманії, аби схопити і арештувати Ісуса, Петро витягнув меча і відрубав праве вухо слузі первосвященника. Тоді Спаситель доторкнувся до вуха слуги і зцілив його. Будь ласка, зверніть увагу, що він виявив доброту і благословив свого потенційного нападника, скориставшись тією ж небесною силою, яка могла захистити його від ув'язнення і розп'яття. Поміркуйте також над тим, у чому звинувачували учителя і за що засуджували до смерті через розп'яття перед Пилатом. Ісус проголосив, коли його зрадили: «Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів анголів?» Однак, як не парадоксально, вічного суддю і живих, і мертвих судили перед політиком, який виконував тимчасове призначення, а Ісус ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Спасителеву лагідність можна побачити в його спокійній реакції, великій стриманості і небажанні застосовувати свою безмежну силу заради власної вигоди. Мормон називає лагідність основою, на якій базуються всі духовні здібності і дари. Отже, якщо людина має віру, вона повинна мати і надію, бо без віри не може бути ніякої надії. І ще ось я кажу вам, що вона не може мати віри і надії, якщо вона не буде лагідною і невибагливою серцем. якщо вона не буде такою, і віра, і надія марні, бо ніхто не приймається до Бога, крім лагідних і невибагливих серцем. І якщо людина лагідна і невибаглива серцем і визнає силою Святого Духа, що Ісус є Христос, тоді вона мусить мати милосердя. Бо якщо вона не матиме милосердя, вона ніщо. Отже, вона мусить мати милосердя. Спаситель проголосив: «Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони». Лагідність є важливим аспектом божественної природи, і її можна здобувати і розвивати в нашому житті завдяки спасителевій спокуті і через неї. Я свідчу, що Ісус Христос – це наш воскреслий і живий Викупитель. І я обіцяю, що Він буде нас вести, захищати і зміцнювати, якщо ми ходитимемо в лагідності Його Духа. Я проголошую своє упевнене свідчення про ці істинні обіцяння у священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
Кілька років тому у моїх друзів народився чудовий малюк на ім'я Бригам. Після його народження Бригаму поставили дуже рідкісний діагноз під назвою синдром Хантера. І, на жаль, це означало, що він мав прожити дуже коротке життя. Одного дня, коли Бригам та його сім'я гуляли біля храму, він промовив дуже особливу фразу, яку сказав двічі. «Ще один день». Наступного дня Бригам помер. Кілька разів я відвідував могилу Бригама, і кожного разу, коли робив це, я обмірковував цю фразу «ще один день». Я питав себе, що б для мене означало і як би впливало на моє життя знання про те, що у мене залишився лише один день життя. Як я б ставився до своєї дружини, своїх дітей та інших? Наскільки б терплячим та люб'язливим я був? Як я піклувався про своє тіло? Як палко я б молився та вивчав Писання? Я гадаю, що таким чи іншим чином у кожного з нас колись буде усвідомлення про ще один день, розуміння того, що ми повинні використовувати час, який маємо, з мудрістю. У Старому Завіті ми читаємо історію про Єзекію, царя Юди. Пророк Ісая проголосив Єзекії, що його життя скоро завершиться. Коли Єзекія почув слова пророка, він почав молитися, благати та дуже плакати. У цьому випадку Єгова додав 15 років до життя Єзекії. Якби нам сказали, що нам залишилося недовгий час, ми, можливо, теж би благали дати нам більше днів життя, щоб ми могли щось зробити, що повинні були, або зробити дещо по-іншому. Незважаючи на те, скільки часу Господь у своїй мудрості призначив для кожного з нас, є те, у чому ми можемо бути впевненими. Всі ми живемо сьогодні, і ключем для успіху нашого дня є бажання жертвувати. Господь сказав, «Ось, нинішнє названо сьогодні, аж до пришестя Сина Людини, і це істинно є днем жертвування». У деяких мовах слово «жертва» звучить як «sacrifice» і походить від латинських слів «secer», що означає «священий», і «facer», що означає «робити». Іншими словами, робити речі священними, щоб шанувати їх. Жертвою муки Господь пам'ятає, яким чином жертва робить наші дні змістовними та благословенними. По-перше, особиста жертва зміцнює нас та дає цінність тому, заради чого ми жертвуємо. Декілька років тому у пісну «Неділю» сестра похилого віку вийшла на трибуну, щоб свідчити. Вона жила у місті, яке називалося Ікітос, що знаходиться у перуанській Амазонії. Вона повідомила, що з часу її хрещення у неї завжди була мета – отримати обряди у храмі Ліми, Перу. Вона вірно сплачувала повну десятину та заощаджувала свій мізерний прибуток протягом років. Її радість від того, що вона змогла поїхати у храм і отримати там священні обряди, була висловлена наступними словами. «Сьогодні я можу сказати, що я нарешті відчуваю себе підготовленою пройти через завісу. Я найщасливіша жінка у світі. Ви навіть не уявляєте, як довго я заощаджувала гроші, щоб відвідати храм. І після 7-денної подорожі по річці та 18-годинної подорожі автобусом я зрештою пробула у дім Господа. коли я виходила зі святого місця, то сказала сама собі, що після всіх жертв, на які мені довелося піти заради поїздки в храм, я нічому не дозволю змусити мене несерйозно ставитися до завіту, який я уклала. Це було б марнотратством. Це дуже серйозне зобов'язання. Я дізнався від цієї чудової сестри, що особиста жертва – це безцінна сила, яка мотивує наші рішення та наші наміри. Особиста жертва мотивує наші дії, наші зобов'язання та завіти та надає значення священним речам. По-друге, жертва, яку ми робимо для інших, і яку інші роблять для нас, веде до благословення всіх. Коли я навчався на стоматолога, фінансова ситуація в нашій місцевій економіці не подавала надію. Інфляція щодня різко знижувала цінність грошей. Я пам'ятаю рік, коли проходив хірургічну практику, і мені потрібно було мати всі необхідні хірургічні інструменти перед тим, як почався семестр. Мої батьки заощадили необхідні для цього гроші. Але одного вечора сталося щось драматичне. Ми пішли купувати інструменти і дізналися, що суму, яку заощадили мої батьки, щоб купити всі інструменти, зараз вистачало лише на одну пару хірургічних пінцетів і більше нічого. Ми повернулися додому з пустими руками і сумом з приводу того, що мені треба було пропустити семестр навчання. Раптом моя мама сказала: «Тейлоре, йдемо зі мною на вулицю». Ми пішли у центр міста, де у багатьох місцях покупали і продавали ювелірні вироби. Коли ми зайшли в одну з крамничок, моя мама витягнула зі своєї сумки маленький синій вельветовий мішечок, у якому лежав золотий браслет з надписом «Моїй дорогій доньці від її батька». Це був браслет, який її батько подарував їй на один з її днів народження. Потім вона продала його перед моїми очима. Коли вона отримала гроші, вона сказала мені: «У чому я точно впевнена, так це у тому, що ти станеш дантистом. Піди і купи всі необхідні інструменти». Тепер можете собі уявити, яким студентом після цього я став. Я хотів бути найкращим студентом і завершити моє навчання скоріше, тому що я знав високу ціну жертви, яку принесла моя мама. Я дізнався, що жертви, на які йдуть для нас наші близькі, освіжають нас, як холодна вода у пустелі. Така жертва дає надію та мотивує. По-третє, будь-яка жертва, на яку ми йдемо, маленька у порівнянні з жертвою Сина Бога. Яка ціна навіть улюбленого золотого браслета у порівнянні з жертвою самого Сина Бога? Як ми можемо шанувати цю нескінченну жертву? Щодня ми можемо пам'ятати, що у нас є ще один день, аби жити і бути вірними. Амалек навчав: «Так, я хотів би, щоб ви вирішили прийти і не кам'яніти більше серцями вашими, бо знайте, тепер час і день вашого спасіння. І тому, якщо ви покаєтеся і не закам'янієте серцями вашими, негайно великий план викуплення буде здійснений для вас». Іншими словами, якщо ми принесемо у жертву Господу наше скрушене серце і упокорений дух, негайно благословення великого плану щастя з'являться у нашому житті. План викуплення став можливим завдяки жертві Ісуса Христа. Як Він сам описав, жертва примусила мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою, та страждати і тілом, і духом. І я хотів, щоб я міг напитись цієї гіркої чаші і відсахнутися. І саме завдяки цій жертві, після процесу щирого покаяння, ми можемо відчувати, як тягар наших помилок та гріхів полегшено. Насправді, провина, сором, біль, смуток та погані думки про себе замінюються чистим сумлінням, щастям, радістю та надією. У той самий час, коли ми шануємо Його жертву та відчуваємо вдячність за неї, ми великою мірою сповнюємося сильним бажанням бути кращими Божими дітьми, отримуватися від гріха та дотримуватися завітів, як ніколи до цього. Тоді, подібно до Еноша, коли він отримав прощення своїх гріхів, ми будемо відчувати бажання жертвувати собою та піклуватися про добробут наших братів і сестер. І ми будемо більш готові ще один день слідувати за прошенням президента Говарда Хантера, яке він дав нам, сказавши: «Перестаньте ворогувати, знайдіть забутого друга, відкиньте підозру і замініть її довірою. Дайте лагідну відповідь. Підбадьорте молодь. Виявіть свою відданість словом і ділом. Виконайте обіцяння. Забудьте образу. Пробачте ворога. Вибачтеся. Спробуйте зрозуміти. Проаналізуйте свої вимоги до інших. Спочатку подумайте про іншу людину. Будьте добрими. Будьте лагідними. Смійтеся трошки більше. Висловлюйте свою вдячність. Прийміть мандрівника. Заспокойте серце дитини. Розкажіть про свою любов. А потім зробіть це ще раз. Нехай ми заповнимо наші дні такою мотивацією і силою, які нам дають особиста жертва та жертва, яку ми приносимо для інших чи отримуємо від них. І насолоджуємося особливим чином, миром та радістю, які жертва єдинородженого пропонує нам. Так, тим миром, який згадується, коли ми читаємо, що Адам пав, щоб люди були. А люди є, ви є, щоб ви могли мати радість. Ця радість є справжньою радістю, яку тільки жертва та спокута Спасителя Ісуса Христа може надати. Про це я молюся. Щоб ми наслідували Його, щоб ми вірили у Нього, щоб ми любили Його, та щоб ми відчули любов, проявлену для нас через Його жертву щоразу, коли у нас є можливість жити ще один день. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Читаючи цей великий перелік імен, я не згадав два імені, які ми маємо підтримати як триєдальні сімдесятники. Сільвія Флорес, Віктор Патрік. Давайте підтримуємо їх підняттям руки. Хто проти? Дякую. Зараз зібрання разом із хором виконає гімн «Вибирай істину». Після співу ми почуємо виступ сестри Бонні Л. Оскарсон, яку щойно було звільнено від служіння генеральним президентом Товариства молодих жінок. Потім виступить старішина Таніела Б. Вакола, сімдесятник. Брат Дюрен, перший радник генеральному президентстві, після цього звернеться до нас. Хор після цього виконає попурі з гімнів, як молодь Сіону в останні дні, із жезл і заліза. Ми ведемо трансляцію 178-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Рік тому на генеральній конференції під час загальної сесії священства єпископ Джеральд Косе, звертаючись до чоловіків церкви, описав, яким чином носії Ааронового та Мелхиседекового священства є невіддільними партнерами у виконанні роботи зі спасіння. Це послання було великим благословенням, оскільки допомогло молодим чоловікам, носіям Ааронового священства, побачити, яку роль вони відіграють у побудові Царства Божого на цій землі. Їхнє спільне служіння зміцнює церкву і сприяє глибшому наверненню і відданості в серцях наших молодих чоловіків, коли вони бачать, наскільки цінним є їхній внесок і наскільки величною є ця робота. Сьогодні я б хотіла, щоб мої слова приєдналися до того послання, оскільки я говоритиму про те, що молоді жінки церкви також є потрібними і незамінними у виконанні роботи Господа в їхніх сім'ях і в Його церкві. Як і єпископ Косе, я належала до маленької філії церкви протягом значного періоду свого підліткового віку. І мене часто просили виконувати доручення і покликання, які зазвичай виконували дорослі. Наприклад, ті з нас, хто були в молодіжній програмі, часто брали ініціативу в свої руки, допомагаючи планувати і проводити наші заходи й особливі події. Ми писали п'єси, організовували хор, щоб виступати на заходах філії, і були повноправними учасниками всіх зібрань. Мене покликали бути музичним керівником філії, і я щотижня диригувала під час співу на причасних зборах. Це був чудовий досвід для 16-літньої дівчини – стояти щонеділі перед усіма членами філії і диригувати, коли вони співали гімни. Я дійсно відчувала і знала, що і я можу робити свій внесок. Люди покладалися на мене і в цьому, і мені доподобалося бути корисною. Той досвід допоміг мені зміцнити моє свідчення про Ісуса Христа, і так само, як це було з єпископом Косе, це вкорінило в моє життя в євангельському служінні. Кожен член церкви має знати, що він чи вона дуже потрібні. Кожна людина має щось важливе, що вона може привнести, і має унікальні таланти та здібності, які допомагають просувати цю важливу роботу вперед. У наших молодих чоловіків є обов'язки в Аароновому священстві, описані в Ученні і Завітах, які досить очевидні. Можливо, для молодих жінок церкви, для їхніх батьків і провідників, не таким явним є те, що молоді жінки, починаючи з моменту свого хрещення, мають за завітом свої обов'язки сумувати з тими, хто сумує, так і співчувати з тим, хто потребує співчуття, і бути свідками Бога в усі часи, в усьому і в усіх місцях, де вони можуть бути аж до самої смерті. У молодих жінок є можливості виконувати ці обов'язки в їхніх приходах та філіях, коли вони служать у президентствах класів, у молодіжних радах та в інших покликаннях. Кожна молода жінка в церкві має відчувати, що її цінують, мати можливості служити і відчувати, що вона може зробити якийсь цінний внесок у цю роботу. З довідника 2 ми дізнаємося, що робота зі спасіння у наших приходах включає місіонерську роботу членів церкви, утримання навернених, активізацію малоактивних членів церкви, храмову і сімейно-історичну роботу та навчання Євангелії. Цією роботою керують наші вірні єпископи, які мають ключі священства для своїх приходів. Протягом багатьох років наше президентство запитувало, в яких з цих згаданих областей наші молоді жінки не мають брати участі. Відповідь така, що у них є що привнести в усі області цієї роботи. Наприклад, недавно я зустрічалася з кількома молодими жінками в районі Лас-Вегаса, яких покликали служити консультантами приходу з храмової та сімейно-історичної роботи. Вони сяяли від захоплення, бо допомагали навчати членів своїх приходів знаходити їхніх предків і допомагати їм в цьому. Вони мали цінні комп'ютерні навички, вміли користуватися Family Search і були в захваті від того, що можуть ділитися цим знанням з іншими. Було зрозуміло, що у них були свідчення, і вони усвідомлювали, як важливо знаходити імена наших померлих родичів, щоб за них можна було виконати у храмі важливі спасительні обряди. Кілька місяців тому у мене була можливість протестувати з двома 14-літніми молодими жінками одну ідею. Я знайшла екземпляри двох справжніх порядків денних рад приходу і дала Емі та Мегі кожній по одному. Я попросила їх прочитати ці порядки денні і подивитися, чи були там серед вказаних заходів такі, в яких вони могли взяти участь, щоб послужити. Ема побачила, що в приход переїздила нова сім'я і сказала, що може допомогти їм з переїздом і розпакувати речі. Вона думала, що може подружитися з дітьми тієї сім'ї і познайомитися з новою школою. Вона побачила, що наближався приходський обід і відчувала, що є багато способів, якими вона могла б там служити. Меггі побачила, що в приході було кілька людей похилого віку, яких потрібно було відвідати і дружньо підтримати. Вона сказала, що із задоволенням відвідала б цих чудових членів приходу похилого віку. Вона також відчувала, що могла б допомогти навчати членів церкви створювати і використовувати облікові записи в соціальних мережах. Справді, в тих порядках денних не було нічого, в чому молоді жінки не могли б допомогти. Чи ті, хто сидить на нарадах приходів або має будь-яке покликання у приході, бачать в молодих жінках цінний ресурс допомоги у задоволенні багатьох потреб у наших приходах? Зазвичай є довгий список ситуацій, які потребують чогось служіння, і ми часто думаємо, що лише дорослі можуть задовольняти ці потреби. Так само, як наших носіїв Ааронового священства запрошували працювати з їхніми батьками, та носіям Мелхиседекового священства, наших молодих жінок можна закликати служити і допомагати, щоб задовольняти потреби членів приходу з їхніми матерями чи іншими взірцевими сестрами. Вони здібні, бажають служити і готові робити набагато більше. Коли ми думаємо про ролі, виконання яких очікується від молодих жінок в найближчому майбутньому, ми можемо запитати себе, який досвід ми можемо дати їм набути зараз, який допоміг би їм підготуватися стати місіонерами, дослідниками Євангелії, провідниками в допоміжних церковних організаціях, храмовими працівниками, дружинами, матерями, наставниками, взірцями і друзями. Вони насправді можуть почати зараз виконувати багато з цих ролей. Зараз, коли наші молоді жінки відвідують храм з їхніми молодіжними групами, щоб хреститися за померлих, у них є можливість виконувати у храмі служіння, яке раніше виконували обрядові працівники. Наших дівчаток початкового товариства тепер запрошують відвідувати збори з підготовки до храму та священства, що допоможе їм зрозуміти, що вони також важливі учасники в роботі, яку скеровує священство. Вони дізнаються, що чоловіки, жінки, молодь і діти – усі є отримувачами благословень священства, і всі можуть брати активну участь у просуванні вперед роботи Господа. Єпископи, ми знаємо, що ваші обов'язки часто складні, але так само, як один з ваших найбільших пріоритетів – це головувати над кворумом Ааронового священства, у довіднику 2 пояснюється, що єпископ і його радники здійснюють провідництво священства для товариства молодих жінок. Вони наглядають за молодими жінками і зміцнюють їх, тісно співпрацюючи з їхніми батьками та провідниками товариства молодих жінок. Там також сказано, що єпископ і його радники регулярно беруть участь у зборах, служінні та заходах товариства молодих жінок. Ми вдячні за єпископів, які знаходять час для відвідування класів товариства молодих жінок, і які надають можливості для того, щоб молоді жінки були більше, ніж просто спостерігачами в роботі. Дякую вам за те, що робите все, аби молоді жінки були цінними учасниками у забезпеченні потреб членів приходу. Ці можливості надавати корисне служіння благословляють їх набагато більше, ніж заходи, де вони просто розважаються. Для вас, молоді жінки церкви, ваші підліткові роки можуть бути напруженими і часто складними. Ми помітили, що багато з вас має певні проблеми. Низьку самооцінку, ті чи інші побоювання, високий рівень стресу, а іноді навіть депресію. Спрямування своїх думок на когось іншого, крім себе, замість того, щоб зациклюватися на власних проблемах, може і не розв'язати усі ці проблеми, але служіння часто може полегшити ваші тягарі, і ваші труднощі здаватимуться не такими важкими. Один з найкращих способів підняти самооцінку – це виявити вашою турботою і служінням, що ми можемо дати багато цінного. Я закликаю вас піднімати руки і пропонувати допомогу, а також працювати з тими руками, коли ви будете бачити потреби людей навколо вас. Коли ви будете виконувати свої звітні обов'язки і будете брати участь у побудові Царства Бога, благословення прийдуть у ваше життя, і ви відкриєте глибоку і тривалу радість учнівства. Брати і сестри, наші молоді жінки дивовижні. У них є таланти, необмежений ентузіазм та енергія. Вони співчутливі і турботливі. Вони бажають служити. Їм потрібно знати, що їх цінують, і вони є незамінними у роботі спасіння. Так само, як молоді чоловіки готуються в Аароновому священстві до більшого служіння, коли вони просуваються вперед до Мелхиседекового священства, наші молоді жінки готуються стати членами найбільшої жіночої організації у світі – Товариства допомоги. Разом ці прекрасні, сильні, вірні молоді жінки і молоді чоловіки готуються стати дружинами і чоловіками, матерями і батьками, які будуть виховувати сім'ї гідні Целестіального Царства Бога. Я свідчу, що робота нашого Небесного Батька – це здійснювати безсмертя і вічне життя Його дітей. Наші дорогоцінні молоді жінки відіграють важливу роль, допомагаючи у виконанні цієї величної роботи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати і сестри, разом з вами я радію Євангелію або вченню Христа. Якось один друг старішина Ніла Андерсена, тоді сімдесятника, запитав його, як відчуваєш себе, коли виступаєш перед 21 тисячею людей в конференц-центрі? Старішина Андерсен відповів, ти хвилюєшся не через 21 тисячу людей, а через 15 братів, які сидять за тобою. Тоді я усміхнувся, але зараз відчуваю це. Як же я люблю і підтримую цих 15 чоловіків, як пророків, провидців та откровителів. Господь сказав Аврааму, що через його сім'я і через священство всі сім'ї землі будуть благословенні, благословенням у Євангелії, саме життя вічного. Ці благословення, Євангелії і священства були відновлені на землі, а потім, у 1842 році, пророк Джозеф Сміт виконав обряд ендаументу для обмеженої кількості чоловіків і жінок. Мерсі Філдінг Томпсон була однією з них. Пророк сказав їй, «Цей ендаумент виведе тебе з темряви в чудесне світло». Сьогодні я хочу зосередитися на спасительних обрядах, які принесуть і мені, і вам чудове світло. У довіднику «Стійкі у вірі» ми читаємо, «У церкві обряд є священною, формальною дією, що виконується владою священства. Обряди, які є необхідними для піднесення, називаються спасительними обрядами. До них відноситься хрещення, конфірмація, висвячення в Мелхиседекове священство для чоловіків, храмовий ендаумент і запечатування шлюбу». Старішина Девід Абмеднар навчав, обряди спасіння і піднесення, які виконуються у відновленій церкві Господа, є дозволеними каналами, через які благословенні сили небес можуть вливатися в життя людини. Подібно до двох сторін монети, всі спасительні обряди супроводжуються завітами з Богом. Бог пообіцяв нам благословення, якщо ми віддано шануємо ці завіти. Пророк Амалек проголосив, «Це є часом підготуватися до зустрічі з Богом. Як ми готуємось? Гідно отримуючи обряди. Ми також повинні, як сказав президент Нельсон, залишатися на шляху завітів». Президент Нельсон продовжував, «Ваше зобов'язання йти за Спасителем шляхом укладання і дотримання завітів з ним відкриє двері всім духовним благословенням і привілеям, доступним чоловікам, жінкам і дітям, де б вони не жили». Джон і Бонні Ньюмани, як і багато хто з вас, отримали духовні благословення, обіцяні президентом Нельсоном. Однієї неділі після відвідування церкви зі своїми трьома маленькими дітьми, Бонні сказала Джону, який не був членом церкви, «Я не можу робити це сама. Тобі треба вирішити, будеш ти відвідувати мою церкву з нами, чи вибереш церкву, в яку б ми ходили разом, але нашим дітям потрібно знати, що їхній батько теж любить Бога». Наступної неділі і кожної неділі після цього Джон не тільки відвідував церкву, а протягом років служив, граючи на піаніно для багатьох приходів, філій та початкових товариств. Я мав привілей зустрітися з Джоном у квітні 2015 року, і під час тієї зустрічі ми говорили про те, що найкращий спосіб, в який він міг виявити свою любов до Бонні, це привести її у храм. Але цього не могло статися, поки він не хреститься. Після 39 років відвідування Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів Джон охрестився у 2015 році. Рік потому Джон і Бонні запечаталися у храмі в Мемфісі, штат Теннессі, через 20 років після того, як Бонні отримала власний ендаумент. Їхній 47-річний син, Роберт, так висловився про свого батька. Тато дуже розквітнув з того часу, як отримав священство. Бонні додала, «Джон завжди був веселою і життєрадісною людиною, але саме отримання обрядів і шанування його завітів посилило його доброту». Багато років тому президент Бойд К. Пекер застерігав, «Хороша поведінка без обрядів Євангелії ні викупить людство, ні піднесе його». Насправді, нам потрібні не лише обряди і завіти, щоб повернутися до нашого Батька, але й Його Син, Ісус Христос, і Його спокута. Цар Веніамин навчав, що тільки в імені Христа і через Нього спасіння може прийти до дітей людських. Своєю спокутою Ісус Христос викупив нас від наслідків падіння Адама і уможливив наше покаяння та майбутнє піднесення. Своїм життям Він показав приклад, що ми маємо отримати спасительні обряди, в яких явлена сила божественності. Після того, як Спаситель отримав обряд хрещення, щоб виповнилася вся праведність, Сатана спокушав Його. Так само і наші спокуси не закінчуються після хрещення або запечатування. Але отримання священних обрядів і шанування пов'язаних з ними завітів сповнюють нас чудовим світлом і дають нам силу протистояти спокусам та долати їх. Ісая пророкував, що в останні дні осквернилась земля, бо обряд порушили. У подібному застереженні, наданому через откровення пророку Джозефу Сміту, сказано, що деякі люди наближаються до Господа своїми вустами, вони навчають заповіді людських як учення, мають тільки вигляд божественності, але заперечують саму силу її. Павло також застерігав, що багато хто матиме вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайтесь від таких. Я повторю. Відвертайтесь від таких. Багато того, що відволікає у житті, та його спокуси подібні до хижих вовків. Тільки істинний пастир підготує, захистить і попередить вівцю й отару, коли наближатимуться ці вовки. Як вівчарі, які прагнуть наслідувати досконалого доброго пастиря, чи не є ми пастирями нашої власної душі і душ інших людей? Якщо ми уважні і підготовлені, то маючи пораду пророків, провидців і откровителів, яких ми щойно підтримали, та силою дар Святого Духа, ми зможемо побачити, як наближаються вовки. І навпаки, якщо ми легковажні пастирі своєї власної душі та душ інших людей, можливі втрати. Легковажність приводить до втрат. Я закликаю нас бути вірними пастирями кожному. Причастя – це обряд, який допомагає нам залишатися на шляху. А якщо ми гідно причащаємося, це свідчить про те, що ми зберігаємо завіти, пов'язані з усіма іншими обрядами. Кілька років тому, коли ми з моєю дружиною Анітою служили в місії Little Rock, штат Арканзас, я пішов з двома молодими місіонерами, щоб навчати. Під час уроку хороший брат, якого ми навчали, сказав, «Я був у вашій церкві. Чому ви мусите їсти хліб і пити воду кожної неділі? У нашій церкві ми робимо це двічі на рік». На Великдень і на Різдво. І це дуже значні події. Ми розповіли йому, що нам заповідано збиратися часто, щоб причащатися хлібом і вином. У Моронії 6.6 і також у вченнях і завітах 20 розділ 75. Ми вголос прочитали Матвій 26 і 3 Нефій 18. Він відповів, що все ще не бачить необхідності в цьому. Тоді ми поділилися з ним наступним порівнянням. Уявіть собі, що ви потрапили в дуже серйозну автомобільну аварію. Вас поранено, і ви втратили свідомість. Проїжджаючи повз вас, хтось бачить, що ви знепритомніли, і набирає номер швидкої допомоги. За вами доглядають, і ви приходите до свідомості. Ми запитали цього брата, коли ви зможете зрозуміти, де знаходитеся, про що ви запитаєте? Він відповів, я захочу дізнатися, як я потрапив туди, і хто знайшов мене. Я захочу щодня дякувати йому за спасіння мого життя. Ми розповіли цьому хорошому братові про те, як Спаситель врятував наше життя, і як нам потрібно дякувати йому кожного дня. Тоді ми запитали його, знаючи, що він віддав своє життя за вас і за нас, як часто ви захочете їсти хліб і пити воду, як символи його тіла і крові? Він відповів, я зрозумів, але є ще дещо. У вашій церкві не так жваво, як у нашій. На це ми відповіли так. Що б ви зробили, якби в двері зайшов Спаситель Ісус Христос? Ми запитали, хіба... Він сказав, я б відразу став перед ним на коліна. Ми запитали, хіба не це ви відчуваєте, коли заходите в каплиці святих останніх днів, благоговіння до Спасителя? Він сказав, я зрозумів це, я зрозумів. Він прийшов до церкви тієї великодньої неділі і продовжував приходити. Я запрошую кожного з нас запитати себе, які обряди, включаючи причастя, мені потрібно отримати, і які завіти мені потрібно укласти, дотримуватись і шанувати. Я обіцяю, що участь в обрядах і шанування пов'язаних з ними завітів принесе вам чудове світло і захист у цьому світі, який дедалі все більше вкривається темрявою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми з моєю дружиною Джулі виховували 6 дітей, і недавно наше гніздо спорожніло. Як же я сумую за часом, коли ми жили разом? Я сумую за часом, коли навчався від них і навчав їх. Сьогодні я звертаюся до всіх батьків і тих, хто хоче бути ними. Багато з вас зараз виховує дітей. Для когось цей час невдовзі настане, а ще для когось батьківство – майбутнє благословення. Я молюся, щоб усі ми зрозуміли, наскільки приємним і священним обов'язком є навчання дитини. Як батьки ми знайомимо своїх дітей з Небесним Батьком та Ісусом Христом. Ми допомагаємо дітям промовити першу молитву. Ми підтримуємо їх, коли вони стають на шлях завітів через хрещення. Ми навчаємо їх виконувати заповіді Бога. Ми знайомимо їх з його планом і допомагаємо розпізнати підказки Святого Духа. Ми розповідаємо їм історії про давніх пророків і закликаємо слідувати за сучасними. Ми молимося, щоб вони були успішними і відчуваємо їхній біль під час випробувань. Ми свідчимо дітям про храмові благословення і прагнемо добре підготувати їх до служіння на місії. Ми даємо поради своїм дітям, коли вони самі стають батьками, але і тоді ми залишаємося їхніми батьками і їхніми вчителями. Нас ніколи не звільняють від цих покликань. Давайте розглянемо кілька можливостей навчати дітей вдома. Почнемо з домашнього сімейного вечора, який має найвищий пріоритет у домівці, де я зростав. Я не пам'ятаю тих уроків, які викладалися під час домашнього сімейного вечора, але пам'ятаю, що вони були кожного тижня. Я знав, що вони важливими, є важливими для батьків. Я пригадую один з найулюбленіших заходів домашнього сімейного вечора. Тато запрошував дітей скласти іспит. Він давав одному з них інструкції, як то спершу піде на кухню і відкриє, а потім закрий холодильник. Тоді збігай в мою спальню за парою шпаркеток, повертайся, підстригни і присядь три рази і скажи: «Тато, все зроблено». Я ледь міг дочекатися своєї черги. Я хотів добре виконувати завдання і обожнював, коли міг сказати: «Тату, все зроблено». Цей захід допомагав мені розвивати впевненість у собі і допомагати бути уважним, коли батьки навчали Євангелії. Президент Гордон Бі Хінклі радив: якщо у вас є якісь сумніви щодо цінності домашнього сімейного вечора, спробуйте проводити його, зберіть своїх дітей, навчайте їх, свідчіть їм, читайте разом писання і гарно проведіть час разом. Завжди буде протидія проведення домашнього сімейного вечора. Та я запрошу вас знайти шлях і зробити його пріоритетним. І нехай він буде веселим. Сімейна молитва – ще одна можливість навчати. Батько президента Н. Елдона Теннера так навчав його під час сімейної молитви. Пам'ятаю, як увечері ми стали навколішки у сімейній молитві, і мій батько сказав Господу: «Елдон сьогодні зробив те, що не повинен був робити. Ми просимо вибачення, і якщо ти пробачиш йому, він цього більше не робитиме». Це набагато краще, ніж покарання. Допомогло мені вирішити більше, ніж цього не робити. В юності мене дратували за довгі сімейні молитви. Я думав, хіба ми не молилися кілька хвилин тому? Зараз я знаю, що наші сімейні молитви ніколи не можуть бути за довгими. Мене завжди вражало те, як Небесний Батько представив Христа як свого улюбленого сина. Я люблю молитися за дітей поіменно, щоб вони чули, як я кажу батькові, наскільки люблю їх. Не існує кращого часу висловити любов нашим дітям, ніж коли ми молимося з ними або благословляємо їх. Коли сім'ї збираються разом у молитві, вони отримують незабутні уроки. Батьківське навчання схоже на лікаря за викликом. Ми маємо бути готові навчати наших дітей, коли випаде така нагода. Ми схожі на Спасителя, який часто навчав не у синагогах, а в повсякденному оточенні, коли їв з учнями, набирав воду з колодязя або проходив повз фігове дерево. Багато років тому моя мати розповіла, що дві її найкращі бесіди на євангельську тему з моїм братом Метом відбулись, коли вона складала білизну і дорогою до дантиста. Її готовність навчати своїх дітей вражала мене. Вона ніколи не припиняла навчати. Коли я служив єпископом, мама, якій тоді було 78 років, сказала мені, що я маю підстригтися. Вона знала, що я маю бути прикладом, і сказала про це. «Я люблю тебе, мамо». Як батько, я маю навчати писання, вивчати писання, розмірковувати над ними, щоб дати відповідь, коли мої діти і внуки дають можливість навчати за викликом. Найкращі моменти для навчання починаються з питання в серці члена сім'ї. Чи слухаємо ми тоді? Я люблю слова апостола Петра. Завжди готовим будьте на відповідь, дати відповідь кожному, хто з вас питає рахунку про надію, що у вас. Коли я був підлітком, нам з татом подобалося змагатися, чиє рукопостискання сильніше. Ми сильно стискали руку один одного, щоб супернику стало боляче. Зараз ця гра вже не здається такою веселою, але тоді здавалася. Після однієї такої боротьби тато подивився мені в очі і сказав: «У тебе сильні руки, синку». Сподіваюся, що твої руки завжди матимуть силу не торкатися молодої жінки неналежним чином. Він попросив мене залишатися чистим і допомагати в цьому іншим. Старішина Дуглас Калістер сказав про свого батька. Одного дня на шляху додому батько раптом сказав: «Сьогодні я заплатив десятину. На чекові я написав "Дякую". Я вдячний Господу, що він благословив нашу сім'ю». Тоді старішина Калістер віддав данину своєму батькові. Він навчав і діями, і послухом. Думаю, що буде мудро іноді запитувати себе, чого я навчаю своїх дітей своїми вчинками і своїм послухом. Сімейне вивчення писань – ідеальний час для навчання доктрині. Президент Рассел М. Нельсон сказав: «Батьки не лише повинні триматися за слово Господа, але й навчати цьому дітей, що є їхнім обов'язком». Ми з Джулі намагалися виховувати своїх дітей послідовно і креативно. Одного року ми вирішили разом читати книгу Мормона іспанською мовою. Можливо, тому Господь покликав всіх наших дітей служити в іспаномовній місії. Еспосібле. Можливо. Я був зворушений, коли брат Брайан К. Ештон розповів мені, що разом з батьком вони прочитали всю книгу Мормона, коли він навчався у випускному класі. Брат Ештон любив писання. Вони в його розумі і в його серці. Його батько виростив те насіння, коли брат Ештон був підлітком, і воно стало деревом істини з глибоким корінням. Те саме брат Ештон робив зі своїми старшими дітьми. Його 8-річний син недавно запитав тату: «Коли моя черга читати книгу Мормона з тобою?» І нарешті, наше найефективніше навчання – це наш приклад. Нам радять бути зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Недавно ми з Джулі відвідали один приход і побачили цей вірш в дії. Один молодий чоловік, який збирався на місію, виступав на причасних зборах. Він сказав: «Ви думаєте, що мій тато хороший чоловік в приході, але…» Він зробив паузу, і мені стало тривожно від того, що він скаже далі. Він продовжив: «Вдома він ще кращий». Пізніше я подякував йому за натхнену данину своєму батьку і дізнався, що його батько був єпископом того приходу. Хоча цей єпископ віддано служив у приході, його син знав, що найкраще він служить вдома. Старішина Дітот Крістоферсон радить: «Ми маємо багато нагод навчати підростаюче покоління, і нам слід присвячувати всі думки і зусилля, щоб скористатися ними. Ми повинні продовжувати заохочувати батьків і допомагати їм бути кращими і більш послідовними вчителями, особливо прикладом». Саме так навчає Спаситель. Під час відпустки з нашими найменшими дітьми Джулі запропонувала нам виконати хрещення за померлих у храмах у Сент-Джорджі і в Сан-Дієнго. Подумки я пробурчав. Ми відвідуємо храм удома і зараз, і у відпустки. Чому би не робити те, що роблять під час відпустки? Після хрещень Джулі захотіла зробити фото біля храму. Подумки я знову почав бурчати. Ви питаєте, що було далі? Ми сфотографувалися. Джулі хоче, щоб наші діти згадували, як ми допомагали нашим предкам. Цього хочу і я. Нам не потрібен був урок про важливість храмів. Завдяки матері, яка любить храм і хоче, щоб діти любили його, ми переживали цей урок. Коли батьки плекають одне одного і живуть праведно, діти отримують благословення вічності. Нехай всі ви, хто прагне навчати у своєму домі, знайдете мир і радість у своїх зусиллях. І якщо вам є в чому вдосконалюватись, якщо вам потрібна краща підготовка, реагуйте, коли вас спонукає дух, і дійте. Старішина Елтон Пері сказав, «Здоров'я суспільства, щастя його людей, їхнє благополуччя і спокій починаються з навчання дітей удома. Моє домашнє гніздо зараз порожнє, але я готовий допомогти за викликом і хочу знаходити інші нагоди навчати моїх дорослих дітей, їхніх дітей і колись, сподіваюся, дітей їхніх дітей. Я молюсь про допомогу, коли вдома ми намагатимемося бути вчителями, подібними до Христа в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Ми вдячні за всіх, хто виступав сьогодні, і за чудову музику.
Ми
нагадуємо братам про збори священства, які розпочнуться сьогодні ввечері в конференц-центрі о 6-й годині. Трансляція виступу Мормонського хору «Скині» на всю територію США відбудеться завтра вранці з 9:30 до 10:00 за часом в Юті. Відразу після неї розпочнеться недільна ранкова сесія конференції. Заключним промовцем на цій сесії буде старійшина Дейл Г. Ренлунд з кворуму 20 апостолів. По завершенні виступу старійшини Ренлунда хор закриє ці збори співом гімну «Веди мене, Боже, веди». Потім заключну молитву промовить старійшина Пітер Ф. Мейерс, 70-й, старійшина Лендон.
Мої дорогі брати і сестри, сімейні стосунки можуть приносити як найбільшу радість, так і виклики. Багато з нас стикалися з певними незгодами в наших сім'ях. Така незгода виникла у стосунках між двома видатними постатями періоду відновлення Церкви Ісуса Христа в ці останні дні. Парлі та Орсон Пратт були братами, одними з перших навернених, і були висвячені в апостоли. Кожен з них стикнувся з випробуванням віри, але вийшов з нього з непохитним свідченням. Обидва багато чим пожертвували заради справи істини і багато чого зробили для неї. У період перебування святих в Наву їхні стосунки стали напруженими, і це вилилося в 1846 році у гнівну публічну конфронтацію. У їхніх стосунках надовго виникла глибока тріщина. Парлі спочатку писав Орсону, що слід залагодити цю тріщину, але Орсон йому відповідав. Парлі облишив цю справу, вважаючи, що вони не листуватимуться вже ніколи, якщо Орсон не зробить крок на зустріч. Кількома роками пізніше, у березні 1853 року, Орсон дізнався про проєкт видання книги про нащадків Уільяма Прата, найдавнішого американського предка обох братів. Орсон заридав, як мале дитя, михцем побачивши цю дорогоцінну сімейну історичну знахідку. Його серце розтануло, і він вирішив залагодити пролом у стосунках зі своїм братом. Орсон написав Парлю: «Нині, мій дорогий брате, серед усіх нащадків нашого предка, лейтенанта Уільяма Прата, немає жодного, хто був би так глибоко зацікавлений відшукати його нащадків, як ми». Орсон був одним з перших, хто зрозумів, що святі останніх днів мають обов'язок досліджувати і упорядковувати сімейну історію, щоб ми могли виконати повірницькі обряди за наших предків. У його листі далі було сказано: «Ми знаємо, що Бог наших батьків доклав до цього свою руку. Прошу вибачення за те, що так довго не писав тобі. Сподіваюся, ти мене пробачиш». І хоч вони мали непохитні свідчення, саме їхня любов до предків спонукала їх залагодити тріщину, виправити шкоду, просити прощення і прощати. Коли Бог направляє нас щось робити, у нього на меті часто є багато цілей. Сімейна історична і храмова робота призначена не лише для померлих, але вона благословляє також і живих. У випадку з Орсоном і Парлі вона повернула їхні серця одне до одного. Сімейна історична храмова робота сповнила силою зцілити те, що потребувало зцілення. Ми, члени церкви, маємо призначений Богом обов'язок шукати наших предків і упорядковувати сімейну історію. Це набагато важливіше, ніж якесь рекомендоване хобі, оскільки обряди спасіння необхідні всім Божим дітям. Нам слід знаходити наших предків, які померли, не отримавши обрядів спасіння. Ми можемо, як повірники, отримувати обряди в храмах, а наші предки можуть вирішити прийняти ці обряди. Нам також рекомендовано допомагати членам церкви з приходу і колу працювати з їхніми родинними іменами. Це настільки дивовижно, аж захоплює подих, що завдяки сімейній історичній храмовій роботі ми можемо допомогти викупити померлих. Однак, беручи сьогодні участь в сімейно-історичній храмовій роботі, ми також пред'являємо права на благословення зцілення, обіцяні пророками та апостолами. Від цих дивовижних благословень також захоплює подих через їхній масштаб, конкретність та наслідки у смертному житті. Серед цих благословень є такі. Глибше розуміння Спасителя і Його спокутної жертви. Сильніший вплив Святого Духа, щоб відчувати зміцнення і скерування в нашому житті. Зміцнення віри, так що навернення до Спасителя стає глибоким і незмінним. Зростання спроможності навчатися і каятися, та мотивація це робити завдяки розумінню того, що хто ми, звідки ми прийшли, і яснішому баченню того, куди ми йдемо. Підсилення тих впливів у нашому серці, які спонукають нас ставати більш чистими, святими і поміркованими. Углиблення радості завдяки підсиленню здатності відчувати любов Господа. Примноження сімейних благословень, незалежно від нашого сімейного стану зараз, в минулому чи в майбутньому. Або того, наскільки недосконалим може бути наше родинне дерево. Поглиблення любові до предків і живих родичів та збільшення вдячності за них, щоб ми більше не почувалися самотніми. Збільшення здатності розпізнавати те, що потребує зцілення, і таким чином з Господньою допомогою служити іншим. Посилення захисту від спокус і все більш зростаючого впливу супротивника та отримання більшої допомоги, щоб загоювати стурбовані, зламані або неспокійні серця та зцілювати рани. Якщо ви молилися про будь-які з цих благословень, беріть участь в сімейно-історичній храмовій роботі. Коли ви будете її робити, на ваші молитви прийдуть відповіді. Коли виконуються обряди за померлих, Божі діти на землі зцілюються. Не дивно, що президент Рассел М. Нельсон у своєму першому посланні в якості президента церкви проголосив: «Ваше храмове поклоніння і служіння там заради ваших предків благословить вас більшою здатністю отримувати особисте откровення, спокоєм та зміцнить ваше зобов'язання залишатись на шляху завітів». Один з пророків у давнину також побачив наперед благословення для живих і для померлих. Небесний посланець показав Єзекіїлю у видінні храм, з якого виходить потік води. Єзекіїлю було сказано: «Ця вода виходить і сходить на степ, і сходить до Мертвого моря, і вздоровиться вода. І станеться, всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити, бо буде вздоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік». Варто звернути увагу на дві особливості цієї води. Перша. Хоча у цього невеликого потоку не було притоків, він перетворився на могутню ріку. І чим далі він тік, тим ставав ширше і глибше. Щось подібне відбувається з благословеннями, які течуть із храму, коли люди запечатані як сім'ї. Коли обряди запечатування поєднують сім'ї разом, відбувається значне зростання, яке поширюється через покоління у минуле і в майбутнє. Друга. Ця ріка повертала до життя все, чого торкалася. Храмові благословення також мають вражаючу спроможність зцілювати. Храмові благословення можуть зцілювати серця і життя, і сім'ї. Я наведу приклад. У 1999 році юнак, якого звали Тодд, втратив свідомість через розрив судини у його мозку. Хоча Тодд і його сім'я належали до церкви, їхня активність була непостійною, і жоден з них не отримав храмових благословень. В останній вечір Тоддового життя його мати, Бетсі, сиділа біля його ліжка, погладжуючи його долоню. Вона сказала: «Тодде, якщо тобі дійсно потрібно піти, я обіцяю, що храмову роботу за тебе буде виконано». Наступного ранку було констатовано смерть Тоддового мозку. Хірурги виконали пересадку Тоддового серця моєму пацієнту, чудовому чоловіку на ім'я Род. Через кілька місяців після пересадки Род дізнався, хто є членами сім'ї його донора, і почав листуватися з ними. Приблизно через 2 роки мати Тодда, Бетті, запросила Рода бути присутнім, коли вона перший раз піде до храму. Род і Бетті вперше особисто зустрілися у целестіальній кімнаті храму в Сент-Джорджі, Юта. Через деякий час після цього Тодів батько, чоловік Бетті, помер. Через пару років по тому Бетті запросила Рода бути повірником її померлого сина і отримати за нього храмові обряди. Род з вдячністю це зробив. І його повірницька робота сягнула своєї кульмінації у кімнаті для запечатування храму в Сент-Джорджі, Юта. Бетті, стоячи навколішках біля алтаря навпроти свого внука, який був повірником, запечатувалась до свого померлого чоловіка. Тоді зі сльозами на щоках вона запросила Рода приєднатися до них біля алтаря. Род став навколішки з боку від них, діючи повірник її сина, чиє серце продовжувало битися в грудях Рода. Тоді донор родового серця, Тода, запечатали до його батьків на всю вічність. Мати Тода виконала обіцяння, дане своєму помираючому сину кілька років тому. Але ця історія на цьому не завершилася. Через 15 років після операції з пересадки серця Род зібрався укласти шлюб і попросив мене виконати запечатування у храмі Прово, Юта. У день весілля я зустрівся з Родом і його чудовою нареченою Кім у кімнаті, прилеглій до кімнати для запечатування, де очікували члени їхніх сімей та найближчі друзі. Після короткої розмови з Родом та Кім я спитав, чи є у них якісь запитання. Род сказав, так, сім'я мого донора тут, і вони були раді зустрітися з вами. Це для мене було цілковитою несподіванкою. Я запитав, ви маєте на увазі, що вони тут, зараз? Род відповів, так. Я вийшов за двері і запросив сім'ю, яка була в кімнаті для запечатування, підійти до нас. До нас приєдналися Бетті, її дочка і зять. Род привітав Бетті, обійнявши її, подякував, що вона прийшла, а потім представив їй мене. Род сказав, Бетті, це старішина Редланд. Він той лікар, який піклувався про серце вашого сина так багато років. Вона пройшла через всі кімнати і обійняла мене. А протягом наступних кількох хвилин усюди навколо були обійми і сльози радості. Заспокоївшись, ми пройшли в целестіальну кімнату, де Род і Кім були запечатані на час і на всю вічність. Род, Кім, Бетті та я можемо свідчити, що небеса були дуже близько, що з нами того дня були й інші, хто раніше пройшов через завісу смертного життя. Бог з його безмежними можливостями запечатує і зцілює людей та сім'ї, незважаючи на трагедії, втрати і труднощі. Іноді ми порівнюємо почуття, які приходять до нас у храмах, з тим, ніби ми у невеличкій мірі відчули, які вини небеса. Того дня в храмі Прово, Юта, ці слова К.С. Льюіса набули для мене особливого значення. Смертні кажуть про деякі земні страждання, що ніяке блаженство в майбутньому не може стати компенсацією їм за них, не знаючи, що небеса, як тільки їх досягти, діятимуть у зворотному напрямку і обернуть навіть ці страждання на славу. Благословений скаже, ми ніколи не жили ніде, окрім як на небесах. Бог буде зміцнювати, підтримувати нас і допомагати нам. І Він освятить для нас наші найглибші страждання. Коли ми збираємо наші сімейно-історичні дані та йдемо в храм заради наших предків, Бог дає багато з цих обіцяних благословень одночасно по обидва боки завіси. Подібним чином, ми благословенні, коли допомагаємо іншим у наших приходах і колах робити те саме. Члени церкви, які не живуть близько від храму, також отримують ці благословення, беручи участь в сімейно-історичній роботі, збираючи імена своїх предків, щоб для них були виконані храмові обряди. Однак президент Рассел М. Нельсон застерігав, нас може повсякчас надихати духовний досвід інших дітей, отриманий під час виконання храмової та сімейно-історичної роботи. Але щоб самим відчути цю радість, ми повинні щось робити. Він продовжив. Я закликаю вас з молитвою подумати про те, чим ви можете пожертвувати, і бажано пожертвувати часом, щоб більше займатися храмовою та сімейно-історичною роботою. Якщо ви відгукнетеся на цей заклик президента Нельсона, то зможете знайти і зібрати імена своїх родичів і поєднати свою сім'ю. Крім того, благословення почнуть проливатися на вас і на вашу сім'ю, подібно до ріки, про яку казав Єзекіїль. Ви знайдете зцілення для того, що потребує зцілення. Орсон і Парлі Пратт відчули цей цілющий і запечатувальний вплив сімейно-історичної храмової роботи на початку цього розподілу. Його відчули Бетті, її сім'я та род. Ви також можете його відчути. Ісус Христос через свою спокутну жертву пропонує ці благословення всім, і мертвим, і живим. Завдяки цим благословенням ми дізнаємося, що ми, образно кажучи, ніколи не жили ніде, окрім небес. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш любий Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за почуття, які у нас виникли під час цієї сесії конференції. Ми дякуємо за цей чудовий хор і за нагадування, що ми маємо бути саме такими, якими ми маємо бути. Ми дякуємо Тобі за нагоду підтримувати Божого пророка, президента Рассела М. Нельсона. Ми вдячні за нього і за чудовий дух, який він приносить з собою. Дай нам, будь ласка, мужності, віри, щоб дотримуватися всього, що, чого він навчає нас, і щоб брати приклад з твого сина. Ми вдячні за перше президентство і Форум 12 апостолів. Ми любимо їх і підтримуємо. Ми дякуємо всім за всіх, кого було відкликано і звільнено від покликання, покликано сьогодні. Будь ласка, благослови їх. Ми дякуємо за почуття, які у нас були, за спонукання, які ми відчули. Благослови нас, щоб ми могли діяти згідно з ними. І ми особливо вдячні цього дня за Твого Сина Ісуса Христа. Благослови нас, щоб ми пам'ятали Його і Його жертву заради нас. Ми вдячні за обіцяння безсмертя і надію на те, що через обряди і завіти ми зможемо отримати вічне життя. Ідучи з цієї сесії, ми просимо, допоможи нам дослухатися до слів пророків і апостолів. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Це була трансляція 188-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступала промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід на цій сесії здійснювався з веденням хором студентів, які відвідують інститут релігії у території Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонені.